Tusind tak for velkomsten. Velkommen til Damerne Først, som igen i år sender fra Folkemødet. Og det er vi helt vildt glade for. Også især glade for, at vi har fået bedre vejr. For sidste år var det røv og nøgler. Sidste år der lavede vi sammen et bord bestående af mennesker fra øverste hylde. I år der vil vi danne et nyt parti. Vi vil først se på, hvordan man er den perfekte moderne politikere, og især vil vi se på, hvad det er for mærkesager, der giver flest stemmer. Vi vil lave et nyt parti til Lars Løkke. For vi har noteret os, at det ikke går så godt for moderaterne i meningsmålingerne, og vi kan ikke forestille os dansk politik uden Lars Løkke. Og jeg tror heller ikke, Lars Løkke kan forestille sig dansk politik uden sig selv, ikke? Så spids ører, og hvis det er sådan, at I har lyst til os at bidrage med nogle mærkesager, jeg synes, vi har overset, så giver I bare lyd fra sig. Men først til sidst. Er I med på den? Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og med mig her på scenen har jeg to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Lad os give dem en kæmpe hånd! Allerførst så skal vi jo vanen tro have vendt, hvad der er sket siden sidst. Sørine, vil du ikke lægge for?
Jo, det vil jeg. Jeg så for en uges tid siden en udsendelse på Danmarks Radio, som end der handlede om prins Joachim, der var ude og vandre med forfatter Steffen Jacobsen. De gik på Hærvejen gennem Jylland og skulle tale om livet og Danmarks historien. Det klarede prinsen flot, det med Danmarks historien. Men jeg synes, det var en meget ubehagelig oplevelse, fordi jeg synes, han blev udsat for et pseudoterapeutisk overgreb af den her lidt macho-agtige læge og forfatter Steffen Jacobsen, som ville vide, om Joachim var lykkelig og havde haft en god barndom, og alle de her spørgsmål, vi elsker at stille hinanden. Og det kan en prins naturligvis ikke svare på. Han er jo ikke hvem som helst. Så jeg synes, det var upassende og ubehageligt at se på, at prinsen skulle udsættes for sådan et pseudoterapeutisk bagholdsangreb.
Men synes du slet ikke selv, Sørine, at det er lidt interessant at vide mere om, hvordan er det egentlig, hvad han selv er blevet formet tidligere?
Det er dybt interessant, men det er også en prins privilegie at få lov at holde noget for sig selv. Og vi kan alle sammen regne ud, at en prins er meget, meget præget af sin opvækst. Men man spørger jo ikke prins Joachim, har du været elsket som barn? Hvad i himlens navn skal han svare på det, når vi alle sammen kender hans familie?
Kommer der så
Det var ikke sådan ment. Det jeg mente var, at han selvfølgelig ikke kan udlevere sin familie.
Sørine, får vi en mediekommentar i Kristeligt Dagblad, der handler om det, eller har du måske allerede skrevet den?
Den kunne meget vel være på vej. Ja.
Anna, hvad med dig? Hvad har optaget dig siden sidst?
Jeg har været dybt optaget af Bornholm. Ja, jeg har så. Og det har jeg, fordi jeg for en uge siden læste i min egen avis, Weekendavisen, at Ystad i Skåne havde lagt en beredskabsplan for bornholmerne. Man havde udarbejdet en plan, sagde Ystad Kommunes sikkerhedschef, som gik ud på, at i tilfælde af en russisk invasion i Baltikum, hvor Bornholm og Gotland jo bliver særlig interessante og afgørende for russerne, hvis de vil beherske den del af Østersøen, ja, så vil man komme bornholmerne til undsætning, fordi Gotland er jo oprustet, det er Bornholm ikke, så man havde planer for at evakuere 39.000 bornholmer. Det må jeg indrømme, det har jeg snakket med en del om her på Bornholm, og det viser sig, at det er de godt klar over, det har de også hørt om. Bornholms Tidende har fortalt om det, Bornholms TV, at svenskerne sidder og planlægger og evakuerer bornholmerne. Det synes jeg var et chok.
Men må jeg komme med et forslag til en alternativ beredskabsplan så? Hvad med at opstille en kæmpe statue af Holger Danske nede ved Dueodde Strand? Altså, så ved vi da afskrækkende 66 meter højt, det er det dobbelte af kolossen på Rhodos. Så hvis det er sådan, at russerne de overvejer overhovedet at vende blikket mod os, så kommer Holger Danske.
Det synes jeg er en god idé. Det jeg vil sige, hvis der skulle være nogle bornholmer til stede her, det er, lad være med at lade jer evakuere, og da ikke til Sverige. Og det vil jeg sige, fordi at hvis vi tømmer Bornholm for mennesker, jamen så tager russerne aldrig nogensinde hjem igen. Nej. Så bliv her. Og jeg har tillid til hjemmeværnet, som forløbig er dem, jeg forstår, er den mest potente indsatsstyrke her på Bornholm. Så hold fast. Bliv på øen.
Det er godt. Godt råd fra Anna Libak. Jeg har også været optaget af folkemødet, ligesom I også selv har det. Jeg har jagtet, hvordan der er utrolig mange unge mennesker. Jeg synes, det er skønt. Men af og til, så kan jeg stille mig selv spørgsmålet. Kan de nu også skelne mellem, hvad der er folkemøde og Roskilde Festival?
Ja.
Ja, siger du, Sabine.
Ja, det kan man godt overveje, ja. Især når den nærmer sig sidst på eftermiddagen.
Lige præcis, hvor det er som om, at de unge begynder at trække ind, og de har soundbox med, og de har også en solid brandert med sig. Og så skal der bare festes igennem. Jeg synes, det er skønt at være her. Jeg synes, det er interessant også at jagtage F-35. Vi har fået et par demonstrationer op i luften, eller andet. Det er dig, der har en baggrund også inden for forsvaret. Er det F-16, eller er det F-35?
Først var det F-35, da statsministeren talte første gang. Da hun talte anden gang, var det F-35. Og der talte hun jo også først som statsminister, F-16, men der var fuld monty, da hun talte som Socialdemokratiets formand. Der var det F-35.
Yes. Vi skal i gang med vores runde, der handler om det næste politiske parti. Og vi har aftalt, at vi skal se nærmere på, hvad det er, der kræves af den moderne politiker. Hvilke kvaliteter og kompetencer skal han være i besiddelse af, eller hun være i besiddelse af? Og hvad er det også, det nye er, som en politiker skal kunne i forhold til tidligere? Sørine, hvad er det vigtigste i dag, der kræves af en politiker?
Meget det samme, som det altid har været, tror jeg. Jeg synes, det er vigtigt, at en politiker er en person, som gør sig tanker om ondt og godt. Det har jeg tænkt over i overvis, at når vi diskuterer rigtig mange anliggender i det her samfund, syn på børn, syn på indvandring, syn på fællesskab, alt det her, som er så vigtigt for os, syn på at betale skat, så er det bare vigtigt, at en politiker har et grundlæggende menneskesyn og gør sig tanker om, hvad tror jeg egentlig mennesket er overvejende godt, som rigtig mange vil hælde til i dag, eller også et væsen, der er drevet af en temmelig stor passion, selviskhed. Hvis ikke en politiker gør sig meget bevidste tanker om menneskets natur, så tror jeg simpelthen, at man kommer til at famle i blinde, og så har man ikke det, som Per Stig Møller engang kaldte det før politiske ståsted. Hmm. Altså det, man kan forholde sig til, inden man begynder at tænke konkret politik, så skal man altså først have en klar fornemmelse af inde i sig selv, hvad er et menneske overhovedet for noget. Så jeg vil sige, et politiker skal gøre sig tanker om ondt og godt.
Hvad så med sådan noget som folkelighed? Hvad tænker du om det?
Altså, jeg tænker, de godt må være pæne. Særligt mændene. Jamen også fordi, vi lever jo i et billedbåndt samfund. Og det undrer mig ikke, at Vanopslag, det siger jeg bare for egen regning, klarer sig så godt, som han gør. Nej. Jeg vil sige, at jeg kan godt lide, når der er overensstemmelse mellem ord og handling. Og når jeg fremhæver det, fordi det vil jo sige, om det smadrer banalt, så er det fordi meget ofte er der det ikke. Og her mener jeg for eksempel, at hvis man går ind for, at der skal være mindre bureaukrati, og det gør alle politikere jo uden undtagelse, så er det en rigtig, rigtig dårlig idé at blive ved med at vedtage ny regulering. Altså, Berlingske lige har haft en historie, at i 2024 sidste år, det var et rekordår for administrative byrder, der blev lagt på virksomhederne. De skal melde ind, hvordan går det med diversiteten? Hvordan går det med jeres klima? Hvordan går det med arbejdstidsreguleringen? Alle medarbejdere skal jo nu indrapportere. Og det er et reelt helvede. Og så skal man ikke både stå og tordne mod bureaukrati, og så samtidig gøre det større ved at indføre regler, som ganske vist er virksomheden, der skal overholde. Men hvem skal tjekke, at de gør det? Flere embedsmænd.
Men hvad med folkeligheden, venner? Altså, er det ikke også væsentligt?
Det kommer an på, hvad du mener med folkelighed. Altså, hvis man er politiker, skal man have en sans for, hvad folkeånd er. Altså, hvad er vi? Hvad er vi grundet i? Hvad binder os sammen? Hvad har vi til fælles i det her land?
Det er virkelig præsten, der er kommet på scenen i dag.
Ja, nu skal jeg nok være lidt mindre præst fra nu af. Folkelighed skal man forstå, fordi det er simpelthen den grund, følelse af at være dansker. Den skal man bestemt også som politiker have en fornemmelse for. Og så er der altid risiko for, at man kommer til at overdrive det og prøve at udnytte og tale til den og smiske for den og alt det her. Men man skal bestemt have en sans for folkelighed. Og det er gudskelov et ord, som vi kan bruge igen. For ikke så mange år siden var det ret forbudt at tale om. Det har jo ændret sig igen.
Jeg vil gerne slå et slag for sådan noget som livserfaring. Altså det her med, at man har prøvet nogle ting, at man ikke bare kommer direkte ud af statskundskabs pølsefabrik, at man har noget livserfaring, man har haft et job, man har fået knust sit hjerte. Altså man har prøvet, hvad det vil sige også at være menneske i en levende virkelighed. Det har jeg i hvert fald advokeret for indtil for nylig, for skik det op for mig. Det behøver jo ikke nødvendigvis at være sådan, at bare fordi man har haft stor virksomhedserfaring og arbejder et langt CV, at man så bliver en god politiker. For tænk da bare på Elon Musk eksempelvis. Ja. Han burde den netop være eksemplet, der bør skræmme enhver, som har tænkt, hvor ville det være genialt, hvis der var flere erhvervsledere, der kom ind i politik. Ja. Nu kan vi se, hvor galt det rent faktisk også kan gå. Jeg vil gerne fremhæve sådan noget som robusthed. Særligt i en tid, som er så hjemsøgt af shitstorme, der er vi nødt til også at have politikere, der kan tåle lidt af hvert. Mm. For de kommer til at blive udsat for mere måske, end man har skuldt tidligere. Så robusthed, vi har været ind omkring dømmekraft med det gode og det onde. Han må også gerne være en lille smule pæn. Livserfaring også en god ting. Hvad med sådan noget som integritet?
Jamen det synes jeg ligger i det, jeg sagde med, at der skal være en overensstemmelse mellem ord og handling. Fordi det, der jo er den store fristelse i politik, også når du spørger til folkelighed, det er jo at løbe efter folket. Altså alle politikere bliver nødt til at interessere sig for, hvad folket mener, ellers bliver de jo ikke, så bliver de jo ikke valgt. Og derfor er der en konstant fristelse. Man kan se, at befolkningen vil gerne have, at jeg siger det og det. Men det burde jeg ikke gøre, for det er ikke i overensstemmelse med, hvordan jeg rent ideologisk egentlig ser verden, ikke? Altså, så går jeg for eksempel igen ind for mindre bureaukrati, og samtidig går jeg ind for, at vi ikke skal have, og det er specielt til dig, jeg har indrettet det eksempel, Anne-Sophie. Samtidig går jeg ind for, at bogmomsen ikke skal være der. Det har jeg da mistænkt for.
Det er jo sød musik i mine ører, det der. Ja. Vi har jo været Europas højeste bogmoms. Det er jo helt til grin.
Og det vil være et bureaukratisk helvede at afskaffe bogmomsen på en udvalgt varegruppe, siger det bare.
Men integritet er jo et kode eller et kerneord i det, vi taler om, fordi hvis man har en grundlivsanskuelse. Hvis man gør så dybe tanker om, hvad er mennesket for noget, så har man også en integritet, fordi så kan man ikke svigte sit udgangspunkt. Hvis man er bevidst om, hvad man dybest set mener om det her liv, så er det meget svært at flagre rundt til højre og venstre, uden at vide, mens man gør det. Lige nu forråder jeg mig selv.
Hvad synes I så er et eksempel på en folkelighed, som går for vidt? Vi har jo her på Folkemødet en masse DJ-battles og quizzer og andet godt. Har I registreret altså eksempler på, hvor I synes, der kommer folkeligheden simpelthen til at komme over?
Altså, det gør den jo, når Magnus Heunicke står og rapper op i Hirtshals. Der synes jeg da helt klart,
at folkeligheden... Du synes ikke, han er meget god til det? Bundtroll!
Det er ikke relevant, om han er god eller dårlig til det. Det er simpelthen et spørgsmål om, at han som politiker, et ophøjet embede, endda minister... gør, hvad han kan for at krabbe ned i den berømte øjenhøjde. Og alle kan se udefra, at det der, det ser ikke særlig smart ud for en seriøs politiker.
Men når Søren Pind, han sang Charles Aznavour og den slags, var det så også for folkeligt og for plat?
Ja, det synes jeg faktisk, det er. Ja, og jeg er snærpet med den slags. Jeg synes, at når man har det embede, så skal man virkelig bære det med værdighed.
Så slut med sang og reality-programmer og ja. Den slags.
Ja.
Ja, det er jeg så ikke enig i. Altså, nu siger jeg troll. Fri, troll, fri. Altså, jeg faldt på Magnus Heunicke. Og igen, hvorfor? Fordi der er overensstemmelse mellem ord og handling. Som miljøminister går han faktisk ind for, at der skal være områder af det danske søterritorium, hvor der ikke må trolles. Havde han nu stået og lavet rappet om noget, han ikke gik ind for. Men giv dog folk lidt ligne. Også politikere.
Vil du så mene, at høj underholdningsværdi... Jamen lad os lige give Anna en hånd for det også. Høj underholdningsværdi, har det så også en betydning for en politiker, hvis vedkommende skal lykkes?
Det mener jeg jo...
Ikke så høj som Trumps
set, at det har. Og det er jo fordi, at det er kommet dertil, hvor... Vi siger jo alle sammen, hvis vi bliver spurgt, at det er politikken og ikke politikeren, der interesserer os. Men i virkeligheden tror jeg jo, at folk stemmer jo også ud fra, om de kan lide den enkelte. Og hvis det er tilfældet, jamen, så bør vi jo også give dem en mulighed for at vise, at de har flere sider af sig selv. Se bare, os her sidder vi og ævler, ikke? Vi får den mulighed. Hvorfor skulle man ikke tilstå politikerne den? Dog vil jeg give dig ret i, Syrine, at det kan også blive forskørt. Altså dengang Morten Østergaard, hvis nogen kan huske ham, me too, siger jeg bare. Nå, men dengang han trak i en våddragt, der tænkte jeg også, nej, ja. Det må du simpelthen.
Men der er jo forskel på at sidde her og ævle, og så at rappe på den måde, som Magnus Heunicke gjorde forleden. Og jeg er helt med på, at folk også stemmer efter, hvem de godt kan lide. Jeg kan bare ikke komme bort fra, at når man optræder på den måde, så vil der bagefter, en ting er, at han er nede og ligger og siger undskyld, så er hele pointen jo faldet til jorden. Men også derudover, der bagefter vil der være en tvivl om, hvad er egentlig den politikers drivkraft? Er det sagen, som nu er blevet i mine øjne gjort poppet og har taget skade? Eller er det dette bare at få så meget opmærksomhed som muligt? Der er jo virkelig en fin balance der, hvor jeg synes, man skal virkelig være varsom med at gøre sig til underholdningsfigur, når man er politiker.
Yes. Lad os se på, hvad det er, der så kendetegner for alvor en rigtig populist. Lad os få nogle dyder på bordet. Umiddelbart tænker jeg, at kendetegnene for en ægte populist vil være evnen til at føle vrede og forargelse i løbet af et splitsekund. Følelser, de har det jo med at samle folk. Tag en god selfie i en situation. Gærlig en meget vred eller en meget grødkvalt selfie. Vi er over i populist-sfæren nu, Syrine. Har du et bud på, hvad der virkelig vil kendetegne en vaskeægte populist?
Altså helt basalt, så er det jo vigtigt, når man er populist, at man faktisk glemmer, om man eventuelt har et stort sted, der ikke bør flytte sig, så kan man jo hele tiden navigere efter, hvad stemningen den dikterer. Det vil jeg sige, det er en klar populistisk talent. Det er at sige, ja, jeg mener sådan set ikke noget inderst inde grundlæggende. Jeg fornemmer, hvor stemningen er, så løber jeg den vej. Det må være en stor kvalitet.
Så evnen til at føle noget, og så være også lidt ligeglad med fakta, og så være fuldstændig ryggesløs, og kunne hele tiden ændre et standpunkt og rykke et nyt sted hen. Anna, tilføjelser til det?
Nej, jeg vil sige, at populist er et skældsord, men virkeligheden er jo, at alle politikere bliver nødt til at være populister. Ikke? Fordi alle politikere bliver nødt til at forholde sig til populusfolket, ellers så bliver de jo ikke valgt. Det, der så kan være forskellen på politikere, det er, at nogen taler til de laveste instinkter i vælgerne, ja. Og andre taler til det ædle i mennesket. Så det er det, der bør være grundlaget for sondringen. Ikke mellem politikere, der er ikke populister og populister. Nej, de er alle sammen populister.
Jo, men de er mere eller mindre.
Men nogen fremmaner det høje i mennesket, og andre det lave.
Hvad er så eksempler på det lave? Altså, prøv at give os nogle dyder, som er kendetegnende for en rigtig populist. Jeg har også sådan et egenskab, som at man har en evne til at skyde skylden på andre. Det kan være alt fra byråkratiet og eliten. Det kan også være EU-eksperterne.
Vi har jo et meget konkret eksempel. Da Inger Støjberg i sin tid formuleret det her med de fine københavnske saloner. Det er i mine øjne eminent populistisk taktik. Fordi hun ved, at der sidder en mængde i befolkningen, som vil være meget glade for det, og hun har aldrig nogensinde nået derhen, hvor hun forklarer, hvad det er, hun mener. Det er bare ord, som skaber følelser, forargelse, misundelse. Det er godt gået.
Det er dejligt, at I er så generøse, altså ved at klappe af de ting, der bliver sagt. Det er skønt. Lad os se lidt på, hvad en politiker skal kunne i dag, som ikke var så vigtigt tidligere. Udover at kunne udholde en shitstorm, for det er jo noget, der er meget kendetegnende for moderne tid. Hvad vil I så fremhæve?
Jamen, jeg vil fremhæve det, jeg sagde før, at vedkommende skal være sympatisk. Man skal kunne lide vedkommende. Og det er også derfor, jeg siger, at vi skal se på Magnus Heunicke med overbærenhed. Fordi ja, jo. Selvfølgelig kunne man ønske sig, hvis politikere optrådte med værdighed. Men sagen er bare den, at tidligere så var det sådan, at alene værvet gav autoriteten. Men autoriteterne er jo faldet. I dag, der skal man fortjene respekten. Man skal fortjene den. Man skal bevise, at det var en god idé, at man blev valgt, at andre betroede en den opgave. Og for at gøre det, så kan man jo ikke bare stå og prædike om politik. Så bliver man også nødt til at række ud og vise sig som et menneske, andre har lyst til at spise en...
Eller dele en øl med, den helt klassiske test. Men der er vel også noget som gode kommunikationsevner, og det skal også gøre sig meget gældende for en moderne politiker, i højere grad i dag, hvor der er så mange platforme, man ligesom skal udkomme på eller være til stede på, end tidligere.
Jeg helt basalt er simpelthen i tvivl om det her. Fordi når jeg tænker på vores politiske stand i Danmark, og tænker på dem, jeg har særlig respekt for, og som også har været med i mange år, og har været sikre valgt hver gang, så synes jeg ikke, at de optræder. Og jeg synes ikke nødvendigvis, at de taler på alle platforme. Tværtimod er der nogen, der begynder at trække sig tilbage fra nogle af platformene. Jeg tror måske også, at vi har skabt en fortælling om, hvor synlig man er nødt til at være for at være en populær politiker.
Men gode
kommunikationsevner. Det viser sig i virkeligheden.
Mathias Tesfaye er jo et eksempel på en, der ikke er på alle mulige sociale medier, men som til gengæld er i besiddelse af ret gode kommunikationsevner.
Jeg tror heller ikke, Bertel Haarder har været på alle mulige digitale medier. Han har også en stabil, respekteret politiker. Så jeg tror måske også, at der er en eller anden selvforstærkende fortælling om, hvor vigtigt det er at være en, man vil drikke en øl med. Men jeg synes ikke helt, det holder med i virkeligheden.
Jeg vil så sige til det, at det er jo rigtigt, at dem, der allerede er kendte, de har mulighed for ikke hele tiden at opføre sig som linselus. Men her i Danmark, der kender vi ikke de politikere, der sidder i Folketinget. Hvis jeg spørger jer, hvad hedder transportministeren? Hedder transportministeren? Fordi han er heller ikke fremme i skoene. Han rapper ikke, han strikker ikke, han er ikke DJ.
Og hvad hedder han? Det ved publikum godt.
Jeg ved det ikke.
Nej, der kan I se. Hvorfor tror I, de gør det? De bliver nødt til det.
Netop så vi kender deres navne.
Han hedder Thomas Demmelsen.
Ja. Det vidste du godt. Det kan jeg se på dig dernede. Godt. Hvem tror I bliver morgendagens store politiske stjerne?
Det er meget svært at spå om den slags.
Men
jeg vil sige, at nu er jeg jo et borgerligt menneske, og må erkende, at lige nu synes jeg faktisk, at de største talenter er Socialdemokratiet.
Så det er en Frederik Vad?
At sige højt, men det mener jeg faktisk. Frederik Vad, Mathias Tesfaye, Kåre Dybvad Bæk, altså nogle af de der mennesker, som har vist sig, at de er i stand til at tænke, og at de har læst bøger og indgår i debatter på et højere niveau, end jeg synes mange andre gør.
Anna, du er nødt til at komme os til undsætning her.
Vi kan
bare nævne socialdemokrater.
Der er masser af stjerner på højrefløjen. Tag Morten Dahlin, der er kirkeminister, eller tag Alex Vanopslagh. Men i øvrigt vil jeg komme dig i møde på den måde, Sørine, at fremtidens politiske stjerne, og det siger jeg inspireret af, hvad der foregår i USA. Ja, nu bliver det farligt. Men fremtidens politiske stjerne er måske faktisk den, der ikke ydmyger sig ved at rappe for meget og DJ for meget. Fordi jeg tror, at noget af attraktionen ved Trump har været, at han bare har sagt, nej, gud vil jeg ej ydmyge mig på den måde. Fordi der ligger jo en ydmygelse af en politiker i. Altså specielt, hvis man ikke kan synge, så alligevel at forsøge sig. Ikke?
Ja. Men Trump er da en reality-stjerne, som nu også er blevet en politisk magtfaktor.
Ja. Og det har han gjort blandt andet ved at give fanden i pressen. Du har en fornemmelse af, at det er ham, der sætter dagsordenen, og ikke dem. Jeg ønsker mig ikke en Trump i Danmark under nogen omstændigheder, men jeg tror måske, at fremtidens politiske leder både bliver en, der behersker de sociale medier, men samtidig også bliver en, der når han er synlig, eller hun er synlig, hun, det skal vi huske. Det kan ske i Danmark i særdeleshed, at så ikke vedkommende virker, som om de ydmyger sig.
Så en, der også kan beherske sig selv,
ja.
Kort sagt. Men vi har aftalt, at det, vi skal lave nu, det er et ultimativt populistisk parti,
ja.
Hvor vi har de vildeste dagsordner, og vi har forberedt lidt af hvert, og vi vil gerne også have input fra jer, hvis I kan overgå nogle af de her idéer, som vi har. Jeg har et, der hedder Red Udkants Danmark. Og så vil jeg lave et politik baseret på, hver gang der bygges en ny metrostation i København, dør der en landsby i provinsen. slogan, vi vil have lærere i Løgstør, vi vil ikke betale for elcykler til eliten. Ja. Tak for det.
Jeg har foreslået nogle sager. Jeg synes, at et venstreorienteret forslag i populistisk forstand, det ville være at sige fra højeste hold, at alle bestyrelser af en vis størrelse skal bestå af lige mange mænd og kvinder, og en transperson, en person med mørk hud, og en vaskeægte homoseksuel. Det skal være i alle bestyrelser. Og måske er det her allerede gammeldags, fordi den her dagsorden ændrer sig af, men det kunne man gøre. Den borgerlige, populistiske sag skal være stop for al asylbehandling til Danmark. Porten er lukket. Og det her fikse tag, vi har talt om, vi skal have med os, det skal være, at vi har haft så mange sager om ballade i skolegården. Man kunne foreslå, at alle folkeskoler får en statsbetalt vagt i skolegården med beføjelse til at tage fat i de elever, der er ved at slå hinanden for derud.
Og hvordan tage fat, når det er sådan i folkeskolen? Der må man ikke engang røre
nogen på armen. Det er det, der skal pilles lidt ved, så man faktisk kan fjerne dem fra hinanden fysisk.
Okay, Sørine. Anna, et bud på en god populistisk dagsorden. Og den kan enten være højreorienteret, den kan også være venstreorienteret. Det er jo et parti for Lars Løkke, som befinder sig lidt i midten og henter dagsordner fra forskellige sider.
Ja, mit venstreorienterede parti, det ville være billige boliger til alle. Alle har ret til et fedt sted at bo. Og det siger jeg
simpelthen. Den går rent ind.
Ja, den går rent ind. Og det siger jeg blandt andet, fordi jeg så et telt heroppe, hvor man faktisk diskuterede boligmarkedet. Og unge mennesker en masse var simpelthen stimlet sammen uden for det telt. Så hvis man kunne love alle, at de kunne komme til at bo ved Søerne i København, så tror jeg faktisk, at der er stemmer i det.
Ja, tror jeg altså også.
Indiskutabelt. Jeg vil gerne have noget med, der handler om ulven. Ulven skal dø. En statsautoriseret ulvefri zone i hele kongeriget, undtagen i kartoffelrækkerne, ja. På den røde plads på Nørrebro, ja. Og i Tisvilde. Et slogan kunne være, ligesom Støjberg, en god ulv er en død ulv. Det kunne også være, at ulven er velkommen i zoologisk have. Tror I ikke, at ulvedagsordenen har meget gang på jord?
Ubetinget. Og det har vi jo også talt om før, at den her ulvedebat, en ting er, at der er folk, der har konkrete erfaringer med ulve, men den er et symbol på land og by og romantisering af naturen og alle de her ting. Så ulvedagsordenen er simpelthen som sendt fra himlen. Den tager vi.
Jeg vil godt komme med en højreorienteret dagsorden mere, som jeg tænker måske også, skatten skal ned.
Ja.
De højtarbejdende danskere skal ikke flås i skat. Så er der sådan noget med noget kritik af offentlig sektor. Så er der sådan noget med ned med skatten og op med humøret. Alternativt op også med fornuften. Hvordan kan det egentlig være, at der ikke er nogen i højere grad, der slår sig op på, at skatten den skal ned? Er danskerne blevet lidt mere ligeglade? Er vi blevet så indsovset alligevel i skattetænkning? Det ikke betyder så meget.
Nej, jeg tror stadig konservativ og liberal i alliance.
Men det er jo mest skattestop.
Ikke nødvendigvis længere.
Skatten skal ned til 15%.
Ja, jeg ved ikke, hvor meget de vil have den ned til, men altså, liberal alliance har jo tidligere slået sig på at kræve skattelettelser meget militant, og måske er det derfor, at de går lidt mere forsigtigt med den dagsorden. Jeg er sikker på, at Mona Juul fra De Konservative, hvis du trykker hende på maven, så kan du godt få hende til at gå ind for skattelettelser.
Men det er jo interessant det her med skat, fordi noget, man har undret sig over, eller glæder sig over, alt efter temperament, det er jo, at i betragtning af, hvor meget vi betaler i skat i det her land, så er der en relativ bred enighed om, at det vil vi gerne. Og der kan man da absolut overveje, om Anne-Sophia, om du har ret i, at det også er noget, man vokser op med og bliver vant til, og en gang imellem måske harmes lidt over, når man synes, det er voldsomt, og man overvejer, hvad pengene bliver brugt til. Men jeg tror da bestemt, man kan langsomt vende en befolkning til at acceptere at betale en høj skat.
Det er nemlig også min mistanke. Jeg tror ikke, at den ville være en vindersag, det her med bare skatten skal ned.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Medmindre det er virkelig langt
ned. Ja, ligesom en frø, der koger, ikke? Langsomt.
Ja, fuldstændig.
Men hvad så med sådan noget som slut med bederum?
Det er en god sag.
Den vil jeg livet Sørine op.
Nu liver jeg op.
Ja, endelig kom der noget på bordet.
Det er en rigtig god sag, og det er jo en sag, som er i en dagsorden, som går op og ned, men som har været her i årevis og tiår, det her med det her kulturmøde og det religiøse møde. Og forbydelse af bederum i offentlige institutioner er en vindersag i nogle segmenter, og så er der selvfølgelig andre af de mere rummelige typer, som vil være imod, men det er en god populistisk sag.
På højrefløjen.
Ja.
Der er også den gode gamle opgør med eliten. Eksperterne, der sagde, at corona bare ville gå over, inflationen ville stoppe, vejret ville blive bedre osv. Altså, de tog fejl. Vi skal tilbage til sund fornuft, kunne man argumentere for. Slogan, vi har prøvet at lytte til eksperterne, nu prøver vi at bruge hjernen. Vil den ikke også være god, hvis vi var et højere populistisk parti?
Det var jo det, Anders Fogh Rasmussen han slog igennem med, da han blev statsminister. Ned med ekspertvældet. Folk kan godt vurdere selv. Så den er afprøvet.
Jeg vil sige med hensyn til det med bederummene, når du nævner det, fordi statsministeren har jo faktisk lige på grundlovsdag talt om, at hun gerne vil have forbudt bederum. Det, der er det kæmpe store problem ved det, det er, at der ikke er nogen bederum. Det er, at på universiteterne... Der har man jo for længst fået en politik, fordi vi har jo diskuteret de her bederum, i hvert fald i 10-20 år. Så det, man har, det er fordybelsesrum, man har refleksionsrum, og man har stillerum. Og det er neutrale rum, der ikke må udsmykkes med religiøs symbolik. Der må ikke ske forkyndelse i dem, og Indre Mission har alligevel adgang til dem, som muslimske studerende har. Hvorfor siger...
Men er beretningen ikke, at der ligger bedetæpper og koraner derinde, og at der ikke går så mange katolikker ind i de her såkaldte fordybelsesrum?
De må ikke udsmykkes fast med religiøst symbolik. Og skulle der snige sig en enkelt muslim ind for at bede, fordi muslimer, de tror jo faktisk på, at man skal bede flere gange om dagen, og det behøver man måske ikke blive så forskrækket over, trods alt. Jeg mener, der er masser at problematisere i forbindelse med islam, men måske ikke lige, når man ligger på knæ og beder til Allah.
Jeg tror altså nok, der er nogle erfaringer med, at de bederum udvikler sig anderledes.
Det er derfor, man har fået en politik, og senest der var problemer i februar, der gjorde Syddansk Universitet det, at de omgående indstillede midlertidigt brugen af bederum, fordi der netop var en overvægt af muslimske troende, der brugte det. Siden da er der ikke konstateret eksempler på det, så der er en politik for det. Og derfor, når Mette Frederiksen går ud og siger, at hun vil have forbudt bederum, og så minuttet efter siger, at nej, det vil hun ikke, hun vil i dialog med universiteterne, som siger, at vi har jo haft den dialog, derfor fik vi en politik, vi udsendte en pressemeddelelse, reglerne er fuldstændig klare, så er det et eksempel på, hvordan man kan sige ord til vælgerbefolkningen, som de straks griber og siger, hold da kæft, det problem må vi have løst. Det er politik, når politik er værst.
Ja, men ja, det er delvis rigtigt, men inde bagved er der stadig en virkelighed, at der nogen steder udvikler sig anderledes. Jeg er helt enig med dig i, at man tager et ord, løfter det op, og så kan man skabe en meget stor bevægelse. Men når så man har fået det ord slået ned, skal man bare huske, at virkeligheden stadig findes derude.
Og det gælder vel også de københavnske salonger, som du nævnte før og tog skarpt afstand fra, at det begreb har også en virkelighed under sig.
Ja, men den virkelighed har jeg bare ikke fået
forklaret. Vi er jo i gang med at konstruere et populistisk parti, hvor den også godt må få fuld gas altså på følelserne, og det får den jo både med at sige forbud mod bederum, vi skal bekæmpe de københavnske salonger osv. Jeg har en dagsorden mere, jeg også gerne lige vil have vendt. Slut med woke. Det er også populært blandt højrefløjspartier. Det er en forestilling om, der ligger, at man ikke må sige noget længere, og at alting var mere frit i gamle dage, og at almindelige mennesker bliver undertrykt af venstreorienteret moral. Og så kunne man lave et slogan, noget i retning af, hvorfor skal en håndværker betale for en akademiker, der læser kønsstudier?
Ja, men man kan sige, jeg tror,
den er god.
Og det der er interessant ved den der Vogue-dagsorden, det er jo, som jeg også selv var inde på, da jeg havde mit forslag om, at bestyrelserne skal fordeles lige, at måske er vi allerede ved at være for sent på den. Den her, det er meget sjovt. Jeg har i nogen tid troet og argumenteret for, at Vogue-strømmen ville være en meget, meget magtfuld bevægelse i mange år ude i fremtiden. Det er vigtigt begyndt at tvivle på, fordi allerede nu kan man jo godt mærke, at der sker en justering og en latterliggørelse af det, og en, en relativering af hele den her dagsorden, jeg troede var mere solid.
Nu begynder der at komme et såkaldt vibe-shift. Altså, vi har jo nævnt mange højreorienterede dagsordner, Sorine. Du har også nævnt den mere venstreorienterede, det der med, hvordan man laver en bestyrelsessammensætning.
Ja.
Anna, du var inde på det her med billigere boliger. Det kan man godt sige, det også er en god venstreorienteret dagsorden. Jeg vil gerne tilføje 15 timers arbejdsuge.
Ja.
Den er skabet, det vil jeg også gerne have.
Hvor vi går fra at diskutere work-life til life-work.
Ja.
Og simpelthen forskyder al balance. Den synes jeg er oplagt også at tage ind i det. Men da det var sådan, at jeg sad og skulle forberede, hvad ville være gode dagsordner, som virkelig var sådan nogle bangers, rent populistisk, så slog det mig bare, at det var nemmere at lave nogle højreorienterede end venstreorienterede. Hvad tror I er årsagen til det? Altså, eller I har måske ikke erfaret det.
Nej, vi har jo lige siddet og lavet venstreorienteret.
Jeg er helt med, men jeg erfarede, at når jeg også gik ind, jeg brugte også noget ChatGPT til at lave nogle gode populistiske dagsordner osv., den kom kun med højreorienterede forslag.
Nej, men det er jo nemmere at lave for venstreorienteret, fordi der behøver pengene ikke at stemme.
Nej.
Altså, der kan du bare... Så det forstår jeg slet ikke, du siger, det er det andet, der
er svært. Det er præcis det. Jeg synes også, de venstreorienterede er nemmere at lave, fordi det er så, det er så enfoldigt.
Det kunne være flere penge til kernevelfærd.
Ja, ja, okay. Bare forære det væk. Ja.
Kun til kerne. Det kunne også være slut med kød.
Det er det, som jeg hører Alternativets program, det der. Ja.
Jeg er mest forelsket i den der med 15 timers arbejdsuge. Vi har også aftalt, at vi skal lave nogle hot takes på det. Jeg vil gerne komme med en ultimativ, også populistisk udmelding. Genindføre store bededag.
Ja.
Den vidste jeg ville gå rent lidt. Og så vil jeg gerne komme med tilføjelsen. Og lille bededag. Sådan. Har I nogle hot takes?
Den er umulig at slå, jo.
Ja.
Men, altså, den er helt umulig at slå. Men i forlængelse af det, som jeg sagde om... Bornholm som hjemmeværnet skal passe på, ikke? Så tror jeg faktisk, at hvis man havde et hot take, der hed forsvar frontlinjen, fordi Danmark er en frontlinjestat, netop fordi, at hvis Rusland invaderer Baltikum, jamen så bliver Bornholm helt central. Og derfor så vil jeg gerne foreslå, genopret Bornholms værn. En fuld brigade, 5.000 mand. Ja. Det tror jeg godt, man kunne samle danskerne om, simpelthen.
Godt forslag, Anna. Har du et hot take, Sorine?
Nej, ikke.
Jo, du har. Du skal altså komme med et eller andet fuldstændig vanvittigt, det vi lovede hinanden.
Ja, jamen, jeg har sagt det, derfor.
Men det er fordi, du tænkte store bededag, der er simpelthen ikke noget,
nej,
der kan
overgå. Nej, det er fordi, at jeg havde det her med at lade en vagt i skolegården få lov til at... tage fat i eleverne.
Nå, det troede jeg bare var en højreorienteret
værn. Nej, det tror jeg faktisk kunne være rimelig bredt populært, at man siger, at hele den her afmagt, der er i folkeskolelærerfaget, og de der meget mærkelige beretninger om, hvad der muligvis foregår i skolen, hvor ingen har opsyn med børnene, det synes jeg, der er en oplagt sag at lave en... Nu kan jeg ikke lide ordet hot take. Jeg kan bedre lige at tale
det. Ja, jeg ved det godt. Ja. Jeg ved det.
Så jeg vil sige...
Du må prøve at udholde, Sorine, at der sniger sig ord ind som ulve i det danske sprog.
Ja. Så jeg holder mig til den her med, at der skal være mere mulighed for at kontant opdrage børn.
Hvad siger I til vores mærkesager? Synes I ikke, at vi har fået sådan rimelig meget afdækket, hvad der er populisme? Til Lars Løkke. Lyt til programmet. Masser af mulighed for inspiration her. Både omkring brigader, korte arbejdsuger, billige boliger. Også lidt en skolevagt, der kan lange nogle lusinger ud, synes jeg næsten også. Der lå linjerne. Men altså, det er jo ikke nok, at det kun er Lars Løkke. Han skal jo også have nogle folk med sig. Så lad os lige prøve at runde, hvilke profiler, og det kan være folk, der er kendt både fra politik, det kan også være nogen, der er kendt fra kulturlivet og alle mulige andre steder. Hvilke folk ville være oplagte, og at han tog med sig?
Ja, den opgave har du stillet os at tænke over. Og Lars Løkke er en politikens Houdini. Vi ved, han vil genopfinde sig selv. Han vil finde på noget. Og derfor tænkte jeg på, hvad har han af muligheder? Han har skrevet Befrielsens øjeblik, og den har gjort så stort indtryk i Danmark, at han ikke pludselig ikke være et midterparti. Så han bliver nødt til at revitalisere sit midterparti.
Yeah.
Og hvordan gør han det? Jo, det første, han skal gøre, og han er jo på den måde nøgtern, Så det skulle slet ikke undre mig, at han gør det. Han skal have overtalt Kristian Jensen, det vil til gengæld undre mig, hvis han lader sig overtale, til at komme tilbage til sit parti. Og så skal de to, Kristian Jensen og Lars Løkke, skrive bogen Forsoningens Øjeblik. Og det skal de gøre, fordi danskere, de elsker forsoning. Det gør de faktisk. Så det er den første Lars Løkke.
Skal vi ikke lige give Anna en kæmpe hånd for det her forslag? Forsoningens Øjeblik. Altså, der er en bog på vej med sikkerhed.
Og den næste, han skal have med, for det skal jo stadig være et midterprojekt. Det er jo det, han har lagt sin sjæl i, det er at holde yderfløjen uden for indflydelse og være på midten. Og han er jo for blå og for meget venstre, Kristian Jensen, til at de to sammen ikke vil få det til at ligne et blåt parti.
Så han skal ind, der er lidt mere rød.
Lige præcis. Ja. Og der siger jeg Morten Bødskov.
Okay, ellers mange år i socialdemokrater.
Han er sådan en slags venstrefløjens tofu. Han er en blå bjerne. Ja, han er en blå bjerne. Han blender ind. Vi kan alle sammen godt lide hans fremtoning. Og han vil ligesom være en garant for, at det her, det er stadigvæk midten.
Gode forslag. Altså Morten Bødskov og en Kristian Jensen.
Dem. Og så skal partiet hedde...
Nej, det kommer vi til. Anna, det kommer vi til, hvad partiet det skal hedde. For vi skal også have dine forslag, Sørine. Ja. Lad os få et navn til at begynde med.
Ja, jeg synes, han skal få fat i Pelle Dragsted.
Yes, okay.
Og, jamen det er fordi, vi kan godt alle sammen fornemme, hvad vej det går. Enhedslisten har et betonbagland, der bliver tungere og tungere for Pelle at bakse med. Han skal videre før eller siden. Det skal de fleste, når de kommer derudfra. Det er den vej, hønsene skraber, som vi siger.
Og hvad tror du vil være et godt argument for at få Pelle med over i partiet?
Fordi Lars Løkke simpelthen favner så bredt, at han vil sige, at i stedet for at lave den fantasiløse og blive SF'er, så kan Pelle tage hele springet ind på midten til Lars Løkke. Og så har Lars Løkke hele venstrefløjen sat skakmat. Jeg tror simpelthen, det vil være genialt træk, at han får Pelle med ombord.
Skal han så også have en helt ude fra det yderste højre?
Nej, jeg vil hellere... Ja, den anden, jeg skal have med, det er fordi nu om dagen, så er det jo sådan, at det er rigtig godt at have en sportsstjerne på sit parti. Vi har haft en kuglestøder i Liberal Alliance, og nu ved jeg, at jeg er jo gammel sportsjournalist og har fulgt med i, at Joachim Boldsen, som var håndboldstjerne, han vil være politiker. Han har meldt sig under de konservative og vil til at være byrådspolitiker. Han kan lige så godt komme ind i Folketinget med det samme, og så kan han komme med i Lars Løkkes parti og være i den grad det folkelige, lidt bamsede, favnende element.
Må jeg ikke tilføje Joachim B. Olsen, så de endelig er samlet? Joachim Boldsen og Joachim B. Olsen.
Oplagt. Knold og tot. Ja, helt sikkert.
Lad os give Sørine en hånd for de her forslag. Jeg vil bare tilføje en Simon Emil Amitsbøl, for jeg vil gætte på, at han altid er klar på et nyt parti. Det har han jo foreløbig vist, at det er fire partier, han har været medlem af. Eller har jeg overset nogen?
Jeg tror, at du har nogenlunde på rette vej, ja.
Og så vil jeg foreslå Sofie Linde. Og det vil jeg gøre, fordi hun er populær. Hun har folkelighed. Og vi mangler altså også nogle kvinder, for jeg tager lige, hvordan I har udelukkende nævnt mænd.
Ja. Oh, det er pinligt.
Præcis, ja. Ja. Er der nogen, vi har overset? Ja. Er der nogen navne, Lars Løkke, han skal tage med sig? Korridon.
Ja, god idé.
Jeg tror, han har fået et nyt job, som han bliver rimelig glad for, men der kommer måske også en dag efter. Det er til allersidst, vi skal have givet partiet et nyt navn. Og du siger det, Anna, det er mere Mette.
Nej, det er mindre Mette, mere Mette.
Mindre Mette, mere Mette.
Det er et genialt navn.
Det er godt fundet på.
Ja, det er rigtig godt fundet på. Sørine. Derfor så lyder mit utroligt kedeligt. Jeg har bare kaldt det dansk konsensus. Det er meget kedeligt.
Dansk samling vil måske have dansk konvent.
Dansk samling har lidt andre associationer.
Det er jo noget recepten lige så stille. Jeg vil foreslå Danish Dynamite eller Dansk Dynamit.
Ja.
Det tænkte jeg, det er også et godt navn. Muligvis Danmarks Redning. Tænkte jeg også ville have en god populistisk klang. Jeg er fuldstændig vild, men nu kommer recepten bare kørende ind. I kan sagtens huske det nummer, for dengang Danmark for alvor også slog igennem med på fodboldfronten. Nå, kære venner, det har været en fornøjelse at diskutere dansk politik og i særdeleshed populisme med jer og få lavet det ultimative parti til Lars Løkke. Det har været dejligt, at vi har fået lov til at optræde her i år sammen med jer, og det er godt, I også giver korridoren en smule inspiration til at søge en karriere efter DR, som så kunne være at vende tilbage til politik. Vi vil gerne sige tak til alle jer, som er mødt op. Og tak for at til vejrguderne for at give os lidt bedre vejr, fordi sidste år, der stod det ned i stænger. Det har vi været meget generet af. Det er fedt, at der har været sol. Lad os give Anna Libak og Sørine Godtfredsen en kæmpe stor hånd. Tak til Naja Bergendahle for at producere. Tak til vores politikere for altid at give os noget at tale om. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage med damerne først i radioen igen i næste uge. Tusind tak og have et fortsat vidunderligt folkemøde. Tusind tak.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg se, at hun er helt bleg i hovedet, og kan mærke, at hun er kold.
Djævlen i detaljen. Lyt til betjentens mareridt. Min mor blev dræbt i en sekt, og et drab bliver aldrig glemt. Eksklusivt i DR Lyd.